Gaur hasiko dira Ego Euskal Herrian 2012ko udako merkealdiak. Jose Luis Segura, Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketako komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon, bai, Migueltxo, aspalditik.
Aspalditik, bai, dena den. Merkealdiak baino lehen mugimenduak izan dira bederen Bizkaiko merkataritzan. Uztailaren batean igandean ireki nahi zuten batzuek, beste batzuek merkealdiak pasaren astean astea eskatu zuten. Zer gertatu da?
Badakigu urtean zehar orain 8 jaiegunetan ireki dezaketela 400 metrotik gorako saltoki handiek. Gero eta gehiago nahi dute jaiegunetan irekitzea, txikizkako merkataritza, merkatari gehienak horren aurka daude, gu ere bai, martxoaren 11an edo egin zen Bilbon manifestaldi bat saltokiak jaiegunetan irekitzearen aurka, nahiko jendetsua, eta bueno, ba hor egonda erronka, bestaldetik ere bai, krisia hasi zenetik gertatzen ari den moduan merkealdiaren hasierako fetxa ofiziala baino lehen, ba merkatariak hasten dira mugitzen, deskontu bereziak eskaintzen eta horrelakoak, eta baita ere proposatu zuten, eskatu zuten batzuk merkealdiaren hasiera pizka bat aurreratzea, amaieran ez da egin, eta bueno, ba esan daiteke gaur hasten dela udako merkealdia.
Merkealdiak gaur hasi eta bukatu?
Bukatu irailaren 30ean, beti bezala hiru hilabetez luzatzen dira, bai negukoak eta baita udakoak ere bai.
Zer dira merkealdiak eta zer ez?
Merkealdia da epe bat non ondo egon behar diren produktuak merkeago saltzen diren. Eta horregatik arau batzuk bete behar dira, eta merkatarientzat aukera ona izan daiteke produktuei, salmentei bultzada bat emateko, eta bezeroentzat, kontsumitzaileontzat aukera ona izan daiteke erosketa ona egiteko. Horregatik beti aholku batzuk ematen ditugu merkealdia hasten denean, non merkealdian bete behar diren behar batzuk gogoratzen ditugu, eta erosketa probetxagarria egiteko zenbait jarraile zentzuzkoak, nolabait esateko, ematen ditugu. Nahi baduzu hasiko gara, Migueltxo.
Jakina.
Hori da. Lehenengoa, beherapenak, erosketa probetxagarria egiteko aukera on hori gauzatu dadin, lehenengo urratza izan beharko litzateke erosketa zerrenda eta aurrekontua merkealdira joan baino lehen etxean prestatu. Aurrekontu bat eta erosketa zerrenda bat zehaztu, aurretik ondo pentsatuta nahi edo behar ditugun produktuak zeintzuk erosi nahi ditugun merkealdian, eta gure norberaren ekonomiak erosketa horretarako ere usten diona ondo begiratuta. Kontuz ibili behar dugu txartelarekin. Kredito edo debito txartela erabiltzen badugu, zentzudun gastu muga bat ere ezarri beharko genuke. Izan ere, txartelarekin ordainduz, eskudiruarekin baino gutxiago konturatzen gara egiten ari garen gastuaz. Jakin behar da ere bai, beherapenetan saltokiek, naiz eta merkealdia ez denean txartelarekin ordaintzea onartu, beherapenetan txartelarekin ordaintzea uka dezaketela eskubidea daukate, baina hori bai, nabarmenki ohartarazita. Ondo erreparatu behar diogu ere etiketari, prezio beikoitzari, karteletan iragartzen orain, merkealdiko kartel batzuk oso deigarriak dira, deskontu handiak, baina karteletan iragartzen diren deskontu deigarri horiek askotan ez dira beti saltokiko produktu guztietan ezartzen. Ondo begiratu behar dugu beraz, nahi dugun artikuluaren etiketa zehatza, zeinek merkealdiko salneurria edo prezioa eta aurreko prezioa edo egindako deskontu porcentaia azaldu behar dituen. Kalitateari ere erreparatu behar diogu, beherapenetan saltzen diren artikuluek ezin dute akatsik euki eta salgai egon behar izan dira merkealdi hasi baino hilabete lehenago arte gutxienez. Dena dela, produktuak astunak, soilik hau argi geratu behar da, merkealdian soilik merkatu behar dira prezioak, ez produktuen kalitatea, ez da konsumitzaileon eskubideak ere. Beraz, produktu akastunak saltzeko, beste salmenta sustapen mota batzuk daude, saldoak, likidazioak, hor bai produktu akastunak saldu daitezke, baina ez merkealdian. Hala ere, erosi aurretik, lehen aurreratu duan bezala, komeni da begiratu bat ematea, produktuari utxunerik ez dagoela egiaztatzeko. Lehen esan dut, kontsumitzaileon eskubideak ez direla oporretan joaten merkealdian, beraz, bermeetan murrizketarik ez onartu merkealdian. Merkealdian, bermeen legea ez doa oporretara, produktu berri guztiek bi urteko garantia edo bermea izaten jarraitzen dute merkealdian ere bai, eta bigarren eskukoek urte betekoa. Idatzezko edo eustarri iraunkorreko bermea beharrezkoa da bizitza luzeko produktuetan, hau da, etxeko elektrotresnak, erremintak, altxariak, jostailuak eta horrelako gailuak eta gauzak. Gero, merkealdian asko komentatzen den beste zera bat artikuluak aldatzeko aukeraz eta hori, bueno, horretaz, galdetu beharko genuk ere saltokian bertan artikulu aldatzeko edo itzultzeko aukera horretaz. Merkealdian zein denboraldi normalean merkatariak erosi saldu duten produktua aldatu edo dirua itzuli behar dute soilik produktu horrek akatzen bat baldin badu edo saltokiaren edo produktuaren publizitatean iragarri badira konsumitzailearen aldetik zuzenespen beharri gabeko aldaketa edo diru itzulpena egiten dela. Soilik etxeko salmentan egindako erosketa atzera bota dezake konsumitzaileak 7 egun naturaleko epean arrazoirik eman gabe. Dena dela, eta batez ere merkealdian, produktu bat erosi baino lehen, komeni da, ondo egon arren, alda daiteken galdetzea. Merkatari askok hori onartzen bai dute. Eta, bukatzeko, Migueltxo, merkealdian ere bai, noski, tiketa hartu eta gorde egin behar da, erosketaren tiketa edo frogagiria, hartu eta gorde, izan ere ezinbestekoa izango da, erreklamazio bat egin behar baldin bada, adibidez, eta lehen esan bezala produktua akastuna delako edo ondo ez dabilelako.
Gainera beza laster igoku dutela kontuan hartu behar da. Horrek eraginik izango du merkealdian?
Bez txikituan zeuden 8%-ko zerga daukana edo dena. Hor dauden produktu batzuk pasatuko dira bez orokorrera, hau da, 18%-ko zerga edo daukan bez horretara. Baina, produktu horiek gehien bat dira, ez dira normalean merkealdian sartzen diren produktuak, baizik eta nolabaiteko zerbitzuak, ikuskizuneko sarrerak, kirol eta kulturako ekintzetarako sarrerak eta horrelako produktuak izaten dira, baita elikagai batzuk ere badaude, baina oso zaila da aurre ikustea aldaketa horrek eragina izango duen merkealdi honetan, baina nik esango nuke gutxi izango dela, batez ere ez direlako merkealdian saltzen diren produktu ohikoak.
Bukatzeko, Jose Luis, berriro esan behar dugu, merkealdian burua erabili behar dugu, egoera oso delikatua dago.
Hasieran esan dut, merkealdia aukera ona izan daiteke, ondo probetxatuko diren gauzak erosteko, prezio, txikiagotan, baina horretarako burua erabili behar dugu eta ondo pentsatu behar dugu aurretik zer behar dugun, benetan zer erabiliko dugun eta norberan ekonomiak zenbateraino heltzen uzten digun. Eta hori, azken binean da, etxetik ateratzea ondo pentsatuta zer erosi nahi dugun, zer erosi dezakegun, eta ez ateratzea merkealdira, ia ze aurkitzen dugun, ze normal, horrela normalean bat diru gehiago gastatzen da, eta okerrago gastatzen da ere.
Jose Luis Segura, EIKako komunikazio arduraduna, mila esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo, Miguel Zo, bai, agur.
Agur.